Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la mulți ani tuturor, inclusiv celor care încep ziua și săptămâna cu noi.
E luni 4 ianuarie, la microfon sunt Iulian Ciohan
și Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Gerul venit odată cu acest început de an se mai menține și azi. Un element nou în decor va fi ninsoarea, prognozată pentru a doua jumătate a zilei. De mâine însă temperaturile reci bat în retragere, la fel de brusc precum au năvălit. Marți deja se vor înregistra 2 grade de căldură în sud.
Deocamdată totuși vor fi minus 6 la Comrat și Cahul, minus 8 la Chișinău și în întreaga zonă de centru, iar la Briceni, Bălți, Soroca, chiar minus 10, minus 11.
Republica Moldova la începutul unui an politic este extrem de complicat. Primul test va avea loc chiar azi în Parlament, unde Ion Sturza va veni însoțit de echipa sa să ceară votul de investitură. Am văzut zilele trecute o premieră în politica moldovenească, una în care pretendenții la fotoliile de miniștri au semnat pe proprie răspundere o declarație de integritate. Există însă și multă reticență în ceea ce privește șansele acestui guvern. Dar cei direct vizați, ce cred oare? Încercăm să aflăm în câteva minute într-o discuție cu doi dintre potențiale membri ai guvernului, Ion Munteanu, propus la finanțe, și Marin Ciobanu, la economie.
Va urma rubrica tradițională, realitatea cu amănuntul, și îl voi întreba chiar acum pe autorul ei despre ce ne va relata astăzi, Iuliane.
Cred că e timpul ca marii guvernanți să ne explice pe îndelete cum și-au făcut averile.
Apoi vă prezentăm și un jurnal de corespondent despre fericire pe care ni l-a expediat de la Bruxelles Dan Alexe.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul supune votului cabinetul Sturza, dar premierul desemnat n-a reușit încă să adune destule promisiuni de sprijin. Ucraina anunță interzicerea importurilor alimentare din Rusia ca răspuns față de un embargo rusesc. Arabia Saudită rupe legăturile cu Iranul după luarea cu asalt a ambasadei saudite la Teheran. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul desemnat Ion Sturza cere astăzi votul de investitură al Parlamentului după 15 zile în care spune că a format un guvern optim pentru situația actuală de criză politică, dar nu a reușit să obțină suficiente promisiuni de sprijin. Vorbind duminică la o întâlnire cu activiști ai societății civile, unde a prezentat candidații la funcțiile de ministru, Sturza a spus că aceștia sunt profesioniști neafiliați politic sau care renunță la această afiliere.
Este primul caz în istoria țării noastre când o singură persoană și-a luat responsabilitatea pentru un program de guvernare și pentru o echipă guvernamentală. Repet, nu este un caz fericit.
Premierul desemnat și membrii echipei sale au semnat duminică o declarație de integritate în care afirmă că nu au fost implicați vreodată în cazuri de corupție. Ion Sturza și-a exprimat speranța că semnarea unei asemenea declarații va deveni o normă la formarea guvernelor moldovene. Partidul Liberal urmează să decidă astăzi, cu doar câteva ore înainte de ședința Parlamentului la care va fi supus votului cabinetul Sturza, dacă cei 13 deputați liberali vor vota pentru sau împotrivă. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a declarat recent Europei Libere că ar dori ca Republica Moldova să aibă guvern, dar a sugerat că ședința de astăzi a Parlamentului poate avea un alt rezultat, indiferent de votul PL.
O ședință prin care unii vor înțelege că politica nu este un laborator de chimie sau de fizică, când de unul singur poți să descoperi în conul ceafăr pe cer.
Premierul desemnat Ion Sturza și-a asigurat până acum numai sprijinul celor 18 deputați liberal-democrați față de minimul necesar de 51 de voturi. Ucraina a anunțat că de pe 10 ianuarie interzice importul produselor alimentare din Rusia, drept răspuns la un embargo similar impus deja de Moscova. Decizia Rusiei din decembrie fusese motivată prin faptul că din ianuarie 2016 intră în vigoare acordul de liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană, spunând că prevederile acestuia iar leza interesele economice. Contul ministrului rus al comunicațiilor Nicolae Nikiforov pe rețeaua de socializare Instagram a fost blocat pentru scurtă vreme de hackeri care au spus că reprezintă un grup de activiști turci. Presa rusă și turcă a publicat imagini care înfățișează în locul contului ministrului un avion, drapele turcești și un portret al fondatorului Turciei Moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Relația dintre Rusia și Turcia s-a înrăutățit brusc după doborârea unui avion militar rus de către aviația turcă la granița cu Siria în luna noiembrie. Și Arabia Saudită a anunțat că rupe relațiile diplomatice cu Iranul pe fundalul unei dispute care a erupt după executarea de către saudiți a unui cleric de opoziție șiit acuzat de terorism. Sâmbătă, protestatari furioși au atacat ambasada saudită la Teheran. Condusă de o familie regală sunită, Arabia Saudită se află în conflict cu Iranul condus de șiiți. Ambele părți au folosit aliații din Orientul Mijlociu pentru a câștiga sau menține influență în țări ca Yemenul, Bahrainul, Irakul și Siria.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă invit să vizionați reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, am invitat pentru prima emisiune matinală din acest an doi membri ai unui potențial guvern, ce va cere astăzi votul de investitură legislativului. Ion Munteanu, invitat de Ion Sturza să se ocupe de finanțe, acum dumnealui este director financiar al unei importante companii energetice din Chișinău, și Marin Ciobanu, propus la economie, acum director al zonei economice libere de la Bălți. Domnilor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnilor candidați, la mulți ani, vă mulțumim că ați acceptat această provocare matinală. Întâi de toate, am vrea să aflăm motivele pentru care ați pornit la acest drum, nu tocmai sigur. Însuși, domnul Sturza recunoștea ieri că nu i-a fost ușor să convingă oameni să-l urmeze, a încercat un guvern format din absolvenții unor instituții gen Harvard, spunea dumnealui ieri, dar nu a reușit pentru că acest gen de oameni sunt învățați să se lanseze doar în proiecte absolut sigure, fezabile. Dumneavoastră ați acceptat. Ce v-a motivat? Domnule Ciobanu.
Bine, dacă să vorbim de studii, eu nu cred că studiile care le-am primit și eu în Germania sunt mai rele cu cele de la Harvard.
Cu siguranță.
O mică precizare. Eu cred că, în primul rând, responsabilitatea civică, fiindcă trebuie să-ți asumi riscul atunci când țara are nevoie, probabil, cel mai mult de tine. Ori noi acum ne aflăm într-o situație foarte dificilă, atât economic cât și politic.
Domnule Munteanu?
Da, pentru a răspunde la această întrebare, aș vrea să analizăm puțin circumstanțele în care suntem. Practic, din noiembrie de 2014, când au avut loc alegerile parlamentare, și până în ianuarie 2016, un an și ceva, noi am avut, s-au perindat două guverne, practic care guvernarea cărora a durat numai 5 sau și ceva luni. Restul timpului țara este lipsită de o guvernare fiabilă și care să-și ia responsabilitatea asupra lucrurilor, deoarece situația nu este cea mai fericită. Din aceste considerente, evident că această desemnare a domnului Sturza în calitate de candidat prim-ministru și invitația care ne-a făcut-o și responsabilitatea socială pe care dorim să ne-o asumăm, având competențele și cunoștințele necesare pentru a încerca să schimbăm lucrurile acestea pentru ca țara să aibă un guvern. Este un proces democratic și acest proces trebuie să aibă o finalitate, deoarece o țară trebuie să fie guvernată.
Acum să vorbim mai detaliat despre domeniile pe care ar trebui să le administrați dacă ajungeți la timon. Domnule Munteanu, aș începe cu dumneavoastră. Neajunsurile finanțelor publice par a fi imense deja. De la domnul Sturza am aflat zilele trecute că din februarie nu ar mai fi bani pentru plata pensiilor și salariilor. Ce soluții, cu ce soluții veniți în acest domeniu? Se pare că de criză acum.
Aveți perfectă dreptate, este un domeniu de criză și nu numai cel al finanțelor, dar și domeniul macroeconomic în general, în afară de cel politic care deja l-am menționat. Trebuie să fim conștienți că odată cu începând cu anul 2014, a doua jumătate, când au fost devalizate cele trei bănci, inclusiv Banca de Economii, situația a degradat. Principalul efect a fost asupra cursului de schimb, respectiv deprecierea enormă a leului moldovenesc față de principalele valute de referință ne-au deplasat într-un nou sistem de coordonate care este nu unul tocmai fericit, sau mai bine zis, este un sistem de coordonate total nefericit, ca să fim mai clar. Respectiv, această depreciere a monedii naționale a dus la măsuri monetare dure, Banca Națională, după cum cunoașteți, a mărit rata de refinanțare până la nivele record. Rezervele obligatorii sunt de asemenea la cotă de 32% pentru depozitele în lei moldovenești, respectiv aceste măsuri de politică au dus la niște efecte de încetinire a creditării sectorului real. Sunt o mulțime de efecte noastre.
Și aveți soluții imediate? Iată, noi am auzit câteva de la premierul desemnat. Relaxare fiscală, dacă mă lăsați, vreau să citesc câteva pe care le-am auzit în spațiu public. Relaxare fiscală, recapitalizare la bănci de către acționari, de voie sau de nevoie, chiar sub amenințarea naționalizării, acord cu FMI, impozit de lux, exact. Iată câteva. Dumneavoastră le-ați discutat probabil cu domnul Sturza, evident, ce exact ar urma să întreprindeți?
Exact, în primul rând trebuie deblocate relațiile cu Fondul Monetar Internațional, semnarea memorandumului în acest sens, de asemenea deblocate relațiile cu principalii donatori ai Republicii Moldova, însă trebuie să fim conștienți că aceste relații pot fi deblocate și se impun reforme destul de importante.
Una ar fi relaxarea fiscală sau nu credeți că e necesar?
Poftim?
Relaxarea fiscală ar fi acum binevenită?
Ar fi un pas ulterior, deoarece ca urmare a deprecierii monedii naționale a avut loc o restrângere a bazei fiscale. Respectiv, este o situație, un cerc vicios care trebuie rupt în timp și respectiv, odată cu stabilizarea situației, cu politicile mai puțin dure monetare, va fi posibil într-o etapă ulterioară și relaxarea fiscală. Dar la moment relaxarea fiscală este un potențial risc, se va merge mai degrabă pe reducerea anumitor cheltuieli după deblocarea relațiilor cu organismele internaționale, după relaxarea politicii monetare, va fi posibilă ulterior, într-o etapă următoare, da, și o relaxare fiscală.
Da, e limpede, domnule Ciobanu, acum mă adresez dumneavoastră, am auzit multe cuvinte de laudă despre ce ați reușit la zona economică liberă de la Bălți, mai ales despre câte investiții ați reușit să atrageți, dar diferențele ar putea fi imense între ceea ce ați făcut și ce vă propuneți să faceți, sau nu credeți?
Nu neapărat. Deci dacă este un crez, cred că se reușește. Deci evident că și noi cu echipa, în caz dacă ajungem să preluăm Ministerul Economiei, deci avem o structură, setul de priorități. Nu știu, eu le-aș împărți în două blocuri, deci acțiuni imediate care ar ține de intervenția noastră atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei. Deci dacă vorbim peste hotarele ei, deci eu constat cu regret că noi avem circa 35 de misiuni diplomatice care ne reprezintă în afara țării, dintre care avem vreo 30 de ambasaje, vreo 5 consulate și zic că pot constat cu regret că pe parcursul la 6 ani, deci eu n-am avut nicio solicitare a unui ambasador sau a unui atașat economic care să vină cu o propunere ori să-i fac o vizită unui investitor, ori să dau o consultanță unui investitor.
Deci, de ce spun asta? Până arunca cu pietre în ograda altcuiva, deci eu am reușit pe când eram student să duc câte 2-3 investitori pe an, fiind student. Ori ei au un alt statut acolo. Deci, care este acțiunea? Atașații economici să fie subordonați direct Ministerului Economiei.
Dar după crizele politice, domnule Ciobanu, de ultima vreme, iar mai ales după miliard, ce investitor ar veni în Moldova? Probabil deci, un sinucigaș.
Acum la o perioadă de
la
un
o imagine, an, doi, la o imagine foarte proastă pe care o are Republica
Moldova. Dar asta nu înseamnă că dacă acum suntem în situația care suntem, deci trebuie să stăm toți cu mâinile în jos. Și atunci eu chiar vin să vă contrazic cu ce spuneți dumneavoastră, și anume noi acum pe sfârșit de an, deci am semnat 3 contracte mari și vorbesc aici, deci noi la moment avem create circa 3500 de locuri de muncă, iar în anul viitor deja startează 3 investiții foarte mari și o declar cu toată responsabilitatea. Deci avem la Orhei companie Sumitomo 17 milioane de euro, deci înscris, oamenii deja s-au asumat, din luna februarie pornesc șantierul. La Bălți avem companie Drexel Meyer, care în sfârșit, după multe perturbații pe care le-a avut, a luat decizie să mai investească 22 de milioane și să creeze încă 3000 de locuri de muncă.
Deci viața bate filmul, ca să zicem așa. Alte provocări, monopolurile, întreprinderile de stat, cum acționați cu ele?
Evident că toate monopolurile trebuie distruse, dar eu vreau totuși mai mult la partea aplicativă, deci eu vorbesc totuși și insist să spune că ambasadorii nu trebuie să plece în străinătate la odihnă pe 4 ani și să se dea cu părere ce fac ei acolo în străinătate, și noi schimbăm dintr-o țară în alta, ei stau să beau cafea sau își aleg țara de destinație după cum își doresc ei unii să-și
facă. Dar ambasadorii nu să-i numiți dumneavoastră, domnule Ciobanu.
Dar nu ambasadori, dar poate de făcut un algoritm, dacă el timp de haideți împreună să facem un exercițiu de gândire. Dacă îi se pune din start un contract sau ce documente au de semnare, dacă timp de un an de zile nu aduce 3 investitori sau 2 investitori în dependență de țară, atunci el automat înscris are obligațiunea să se întoarcă acasă. Și atunci credeți-vă pe mine, când planează riscul de a se întoarce, omul devine foarte inventiv. Ori că organizează diferite forumuri, ori își ia mapa sub țoară și deja îmblă și abordează investitori.
Mulțumim, așa. Da, domnule Ciobanu, domnule Munteanu, mai mult sau mai puțin este limpede caietul de sarcini cu care veniți. Vă cer o previziune aproape pe finalul acestei discuții. Cu ce credeți că se va încheia pentru dumneavoastră și pentru guvernul Sturza ziua de astăzi?
Este un exercițiu democratic, parlamentarii, și nu numai democratic, este un exercițiu politic, fiindcă parlamentarii sunt membri ai unor partide politice, urmează să-și expună opinia și vom vedea rezultatul.
Domnul Ciobanu?
Știți cum era înainte, deci uneori e bine să dai Moscova ca să câștigi război. Eu cred că deja carul s-a urnit din loc și, cum spunea și domnul Sturza, deci trenul lui nu are frâne. Și aici mă refer că eu cred într-o deșteptare a societății civile și cred că va fi...
Dar rămâneți în acest tren indiferent de rezultatul de astăzi? Votul lui de astăzi?
Eu rămân în teren indiferent.
Am înțeles. Domnul, colegul meu, Iulian Ciocan, vrea să vă întrebe
domnilor, ceva. Ați semnat niște declarații de integritate. Dacă deveniți miniștri, fenomenul acesta ar putea să ia amploare și să-i vedem și pe alți cinovnici semnând așa ceva? Sau e suficient faptul că ați semnat dumneavoastră asta?
Eu consider că faptul că am semnat este deja un precedent și acest precedent, indiferent de faptul devenim, nu devenim, trebuie să fie deja o cutumă pentru viitor și trebuie luat ca atare pentru viitoarele guverne.
Eu cred că s-a creat un precedent și atunci când cineva va avea speranțe să pretindă la o funcție de stat, se va gândi de 2 ori. Ori noi am avut în ultimul timp situații când nu neapărat plăcute, când cineva la cineva diploma nu era veridică și am văzut că aceste sunt semnale atât rele, atât în țară cât și în afară. Deci
da.
Multă lume deja va cădea pe gânduri înainte de a face un pas, dar eu cred că aceasta va deveni deja o tradiție în Republica Moldova.
Domnule Munteanu, domnule Ciobanu, succes! Vă dorim cu mulțumirile de rigoare că ați acceptat această primă provocare, ca să zic așa, pentru ziua de astăzi. organizată la Europa Liberă. Doamnelor, domnilor, Ion Munteanu și Marin Ciobanu au fost invitații noștri, ambii potențiali membri ai unui potențial guvern, Ion Sturza.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. Alexandru Ieftode revine la microfon.
Premierul desemnat Ion Sturza cere astăzi votul de investitură al Parlamentului după 15 zile în care spune că a format un guvern optim pentru situația actuală de criză politică, dar nu a reușit să obțină suficiente promisiuni de sprijin. Premierul desemnat și membrii echipei sale au semnat duminică o declarație de integritate în care afirmă că nu au fost implicați vreodată în cazuri de corupție. Partidul Liberal urmează să decidă astăzi, cu doar câteva ore înainte de ședința Parlamentului la care va fi supus votului cabinetul Sturza, dacă cei 13 deputați liberali vor vota pentru sau împotrivă. Premierul desemnat Ion Sturza și-a asigurat până acum numai sprijinul celor 18 deputați liberal-democrați față de minimul necesar de 51 de voturi. Ucraina a anunțat că de pe 10 ianuarie interzice importul produselor alimentare din Rusia, drept răspuns la un embargo similar impus deja de Moscova. Decizia Rusiei din decembrie fusese motivată prin faptul că din ianuarie 2016 intră în vigoare acordul de liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană, spunând că prevederile acestuia i-ar leza interesele economice. Contul ministrului rus al comunicațiilor Nicolae Nikiforov pe rețeaua de socializare Instagram a fost blocat pentru scurtă vreme de hackeri care au spus că reprezintă un grup de activiști turci. Presa rusă și turcă a publicat imagini care înfățișează în locul contului ministrului un avion, drapele turcești și un portret al fondatorului Turciei Moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Relația dintre Rusia și Turcia s-a înrăutățit brusc după doborârea unui avion militar rus de către aviația turcă la granița cu Siria în luna noiembrie. Și Arabia Saudită a anunțat că rupe relațiile diplomatice cu Iranul pe fundalul unei dispute care a erupt după executarea de către saudiți a unui cleric de opoziție șiit acuzat de terorism. Sâmbătă, protestatari furioși au atacat ambasada saudită la Teheran. Condusă de o familie regală sunită, Arabia Saudită se află în conflict cu Iranul condus de șiiți. Ambele părți au folosit aliații din Orientul Mijlociu pentru a câștiga sau menține influență în țări ca Yemenul, Bahrainul, Irakul și Siria.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile Europei Libere, domnilor, domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revista presă. Într-un scurt comentariu din Ziarul Național, analistul politic Victor Ciobanu arată că modelul după care și-a lansat guvernul Ion Sturza este o revenire la normalitate. Acest model constă, la părerea sa, în desemnarea primului ministru, selectarea echipei, propunerea realizării unui plan și prim-ministru cere votul de încredere în Parlament. Așa trebuie să se întâmple dacă vrem eficiență, crede Ciobanu. Ceea ce s-a ajuns până acum, un prim-ministru care doar execută deciziile Consiliului Alicianței ia în primire garnitura de miniștri delegați de partide fără care nici nu îi se subordonează, ar arăta că guvernul s-a transformat într-o instituție care servește interesele de clan în detrimentul intereselor țării, crede Ciobanu. Despre șansele de reușită a acestui guvern, Victor Ciobanu scrie că acestea sunt minime, dar importantă este puterea precedentului. Portalul Agora îl citează pe Dumitru Alaiba, propus de Sturza la funcția de ministru al tineretului și sportului, care a afirmat pe blogul său la scurt timp de la prezentare că ar lichida ministerul pe care a acceptat să-l conducă. Cred că acest minister a fost creat în 2009 ca să existe pentru toate componentele alianței suficiente fotolii ministeriale, a scris candidatul. Dacă ajung ministru, o să am agendă foarte simplă pentru acest minister, să-l lichidez și să începem a economisi bani din birocrație. Despre programul de guvernare prezentat de Ion Sturza înainte de a merge în Parlament, Agora scrie: planul Sturza, acord cu FMI, modul de concesionare a aeroportului examinat, impozit de lux, salarii mai mari pentru procurori, trezorerie în timp real. Portalul independent publică sub titlul Muntele și interlopul o opinie semnată de Constantin Keanu, care îi lansează o întrebare președintelui Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Curtea Constituțională asigură realizarea principiului separării puterilor în stat, citează din Constituție Keanu. Vreau să-l întreb pe domnul constituționalist dacă la 30 decembrie Curtea Constituțională a ținut cont de această obligație a sa. Mai multe explicații a lui Keanu vă lăsăm să găsiți pe portalul independent.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova a fost mereu, de la 91 încoace, un fief al hoției și al mișmașurilor. Aici s-a furat și se fură ca în Codru. Toată lumea știe asta, dar discuțiile despre anvergura hoției autohtone au devenit mai aprinse abia după furtul sumelor uriașe din trei bănci. E cam târzie dezbaterea asta, dar mai bine târziu decât niciodată. Mulți se întreabă astăzi, cum poate fi oprită hoția? Cum să scăpăm de acest viciu care a luat la noi proporții apocaliptice hidoase? Sugestii sunt multe, unele foarte pertinente, dar punerea lor în practică e o altă poveste dificilă. Există părerea, de pildă, că atâta timp cât la putere e actuala clasă politică, nimic nu se va schimba. Există și părerea că guvernanții autohtoni trebuie toți înlocuiți cu cinovnici sosiți de pe alte meridiane. Bună oară cu niște scandinavi, căci apucăturile autohtonilor par endemice. Acum când hoția a devenit un subiect atât de popular, mi se pare de domeniul evidenției un fapt, și anume acela că în condițiile sumbre din Moldova ar trebui în sfârșit verificat felul în care marii conducători și funcționari și-au adunat averile, unele de-a dreptul impresionante. Mi se pare că astăzi nu mai poți să fii guvernant sau cinovnic dacă nu explici pe înțelesul tuturor cum ți-ai construit castelul faraonic sau din ce bani ți-ai cumpărat Land Rover-ul. Vrei să fii mare conducător? Fii bun și dovedește cu acte că lucrurile pe care le-ai adunat au fost procurate cu bani câștigați în mod corect. Arată că sumele uriașe pe care le ai provin dintr-o afacere curată, că nu ai furat ca în Codru. Iar dacă nu poți demonstra, fii bun și părăsește funcția. Suntem acum într-o situație atât de deplorabilă, încât nu ne mai putem permite luxul de a fi conduși de hoți și escroci. Aceștia trebuie să dispară din mașinăria statală. În caz contrar, la ce ne mai folosește statul?
Urmează Dan Alexe și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Acum, de început de an, când se iau mari decizii și hotărâri mincinoase, un prieten a aderat la un grup cetățenesc numit Bărbații pentru Fericire. Pe scurt, e vorba de un grup de oameni care se dedică transmiterii unui sentiment al fericirii unul altuia. Da, există oameni, chiar neaparținând unor secte, care pot crede că fericirea e ceva ce poate fi transmis prin predare și aplicarea unui algoritm. Acești oameni ar dori să vadă stabilit un indice precis, ușor de calculat, al fericirii naționale, precum în ideologia națională a statului Bhutan din Himalaya, unica țară de pe planetă care nu se ghidează după produsul național brut, ci după indicele național al fericirii. Desigur, trebuie văzut cum ar putea fi calculate procentele economice din perspectiva folosirii unui indice al fericirii ca monedă de schimb. Ar fi oare această monedă, indicele personal al fericirii, transferabilă? La o acumulare excesivă de fericire netransferabilă s-ar ajunge oare la inflație? Tot așa, e oare fericirea în căsnicie un bun exemplu de stagflație? Ca să nu mai spunem ce accente ironice ar avea în acest context un fenomen precum cel numit în mod pudic creștere economică negativă. Cât va mai dura până când guvernele vor începe să taxeze fericirea? Sau până când fiscul ne va cădea în spate pentru fericire nedeclarată? Fericire meritată sau nu, pentru fisc n-ar avea nicio importanță, la fel ca și acumularea monetară, unde meritul posesorului îi este indiferent fiscului, acumularea unităților fericirii ar trebui să fie lipsită de orice valoare morală sau legată de merit.
Dan Alexe, a fost
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Vă îndemnăm să ne ascultați însă și cele două emisiuni serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 de la 19:00 și sinteza zilei de la 21. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.